There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg, helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene på gudskjelov-dagen fredag 1. oktober. Vi har en tettpakket meny til dere I dag, og det blir snakk om både Kinas boligmarked, et nytt oljefelt, de nye flyselskapene til SAS, og ikke minst bil. Men først skal vi ta en titt på markedet. Hovedindeksen deiset ned 1,7% fra start I dag, og den har hentet seg inn riktig nok, og ligger nå ned rundt 0,3%. Enda rødere det nedover på kartet I Europa, og også I USA peker futuresen mot en negativ start der etter en ganske bred nedgang I går. Fryktindeksen, også kjent som VIX-indeksen, opp nesten 4% I dag, og den måler altså forventet volatilitet I markedet fremover, så det kan jo tyde på litt urolig sjø også fremover. Oljeprisen ligger nå ned 0,6% til 77,80 for et fat med nordsjøolje, og dermed ser det foreløpig ikke ut til at oljeprisen klarer å holde seg på den litt magiske grensen på $80 som vi så tidligere denne uken. La oss ta en titt på enkeltaksjer, for Kjell Inge Røkke har det gått ganske bra I dag. Aker-aksjen opp 3,5% og den fjerde mest omsatte aksjen. Aker kommer inn I Pareto-porteføljen nå og også oppgradert av meglerhuset. Andre Aker-aksjer gjør det også bra, som oljeselskapet Aker BP, som opp 0,9% tross en fallende oljepris. For John Fredriksen går det også bra I dag. Frontline tankrederiet opp 5,8%, tørrelastrederiet Golden Ocean opp 2,7%. Langt verre det for det som kanskje I hvert fall en av dagens store tapere, nemlig solenergiselskapet og vannkraftselskapet Scatec. Aksjen har ligget og var faktisk mest omsatt tidligere I dag. Nå ligger den nest mest omsatt og ned rundt 14% til 140 kroner og 70 øre. Det kraftige fallet skyldes at selskapet I morges kom med et resultatvarsel der de advarer om kostnadsinflasjon og leverandørforstyrrelser innen hele fornybarsektoren. Selskapet sier at vekstmålet for 2021 ikke blir nådd, altså målet på enten produksjon eller prosjekter under bygging på totalt 5,9 gigawatt innen utgangen av året. Selskapet varsler at prosjekter på 166 megawatt nå ikke blir sanksjonert I Brasil og Ukraina blant annet på grunn av for lav lønnsomhet, og meglerhuset Pareto de gjentar sin salgsanbefaling. Teknologiselskapet Elop faller også mer enn 20% I dag etter emisjonen som ble kunngjort etter børsslutt torsdag. Fredag morgen meldte selskapet at det lyktes med å hente inn maksbeløpet på 100 millioner kroner, men tegningskursen på denne emisjonen ble satt til 4 kroner, godt under torsdagens sluttkurs på 5,24. Det også 4 kroner aksjen handles til nå. Nå skal vi til Kina, for landets utvikling I en ny fase, og det foregår en styrt oppbremsing av landets boligmarked. Ja, det skriver min neste gjest I den første av en serie nye analyser hun kommer med fremover. For hva skjer I Kinas økonomi nå, og bør verden frykte en bolig- og vekstbrems?
Kelly Chen, analytiker I DNB Markets, velkommen og takk for at du med oss. Aller først tenkte jeg å spørre deg, hva denne nye fasen I Kinas utvikling som du skriver om?
Det ikke lett å egentlig definere den, men vi ser at president Xi har vært ute en del nå I det siste og snakket om at Kina nå skal gå nærmere mot common prosperity enn det Kina har gjort før. Og det dreier seg da I veldig stor grad om at kinesiske myndigheter større og større grad skal gripe inn mer direkte inn I næringslivet, tror vi da.
Ja, altså rett og slett for å, hva skal man si, sørge for mer omfordeling, det sånn du tolker det, eller?
En del av det dreier seg om omfordeling, men en del av det dreier seg også om å optimalisere eller endre på strukturen da, I økonomien. Kina har jo lenge vært drevet av eksport. En stund så har Kina vridt seg vekk fra tungindustri inn mot tjenester, og det vi ser nå et fokus på at de skal bygge opp da særlig high-end manufacturing.
Går litt etter oss europæere I sømmene. Du, vi så jo forrige uke på dette børsfallet, vi så mandag, så var det jo liksom den store snakkesen var jo Evergrande. Det kinesiske eiendomsselskapet som så stort at man nesten ikke kan tro det, men sånn det jo gjerne I Kina. Det vi så I hvert fall I markedet var jo noen utslag på en del sånne råvareeksponerte aksjer, og det ble jo snakket om at det kanskje var en sånn frykt for at hvis boligmarkedet I Kina bremser opp, så kan etterspørselen etter alt fra tørrlast til aluminium fort dabbe litt av. Hvor reell den frykten for hva som kan skje med Kinas boligmarked?
Jeg tror det veldig viktig å trekke frem at boligmarkedet I Kina har vært kontrollert lenge av myndighetene, og de har lenge ønsket å få redusert egentlig aktiviteten I boligmarkedet, og få redusert særlig gjeldsdrevet aktivitet der. Og det som har skjedd med Evergrande jo, slik vi tolker det da, en konsekvens egentlig av denne villet politikken. Og sånn sett så det også litt forskjell mellom det som kanskje har vært fryktet, en kollaps I Evergrande, og det som nå planlagt, eller det som myndighetene ønsker, og det en gradvis nedjustering av aktiviteten I da denne sektoren.
Ja, du skriver jo I rapporten din om at mye av eiendomsmarkedet I Kina jo drevet av spekulanter. Det det de på en måte gjør justeringer på nå, da, enten gjennom bank- og finansregulering eller andre grep?
Ja, jeg tror det veldig viktig å se på dette som Kinas forsøk på å slippe ut luften av en egentlig oppblåst boble I enkelte deler av Kina. Og for å kunne gjøre det, så de nødt til å adressere hvordan utbyggerne på tilbudssiden da, henter inn gjeld for å finansiere sin aktivitet. Ja. Samtidig så det jo sånn at hvis du først har et boligmarked som preget av spekulanter, så det også en veldig krevende prosess å slippe ut luften sakte på en kontrollert måte, fremfor at man på en måte lar boblen sprekke. Da. Og det det der jeg tror at myndighetene nå forsøker å gjøre grep.
Ja, det kan jo fort skli litt ut av kontroll. Man har jo sett I flere år liksom bilder av store boligkomplekser og nesten hele byer I Kina som står ferdig bygget uten at noen har flyttet inn der. Det blir drevet av spekulasjon, men hva det myndighetene prøver å gjøre med Evergrande nå? Da? Prøver de bare å liksom få noen andre til å overta problemene?
Evergrande jo ganske spesielt I boligsammenheng også I Kina. De har en vesentlig større gjeldsposisjon enn veldig mange av de andre boligutbyggerne. Det mange ting som kan skje. En løsning jo selvfølgelig at myndighetene stepper inn og sørger for at noen andre, enten statseide eller andre private selskap, overtar da den aktiviteten som Evergrande har igangsatt.
Og så får vi jo si det. Du kommer jo med flere analyser om hva som skjer I Kina om ikke så alt for lenge. Jeg hører rykter om at det teknologisektoren og klima du skal kaste over.
Ja, absolutt. Det de to sektorene som vi ser som vi har jo allerede hatt eksempler på tech og som har påvirket markedet mye I Kina.
Kelly Chen I DNB Markets, tusen takk skal du ha og god helg.
Oljeselskapet Lundin Energy, som aller mest kjent for gigantfunnet Johan Sverdrup, nådde denne uken en annen milepæl. Torsdag morgen klokken 05.22 kom nemlig det første fatet med olje inn fra det splitter nye Solveifeltet inn til Edvard Grieg-plattformen, som også ligger på Utsirahøyden I Nordsjøen. Vi tok en prat med Lundin Energy Norway-sjef Kristin Færøvik om denne første utvidelsen av Grieg-området, de to andre satellittene de planlegger, og om hvor stort dette området egentlig kan bli.
Kristin, velkommen og takk for at du med oss og gratulerer, for jeg vil si du, det gått halvannet år nå siden du stod hos daværende olje- og energiminister Freiberg og overleverte denne utbyggingsplanen. Den gangen skulle dette koste 6,4 milliarder kroner, og altså, hvordan har det gått? Har dere holdt dere til budsjettet?
Vi har kommet veldig nær det budsjettet vi hadde i norske kroner, og så vi på budsjett når vi i dollar. Som du vet, så har valutakursene svingt en del siden vi leverte plan for utbygging og drift. Men vi superfornøyd med leveransen, og det veldig, veldig kjekt og hyggelig å kunne feire oppstart.
Ja, det skjønner jeg. Nei, jeg ser at I dag blir det 7,1 milliarder, men vi får legge den på valutakursen. En ting jeg bet meg merke I jo at da dette ble sanksjonert, så sa dere at feltet skulle tåle eller en balansepris da, på under 30 dollar per fat. Nå opplyser dere at det under 20 dollar. Har det blitt så mye mer lønnsomt underveis I prosessen der?
Vi var kanskje litt forsiktige og dro ikke på når vi leverte pudden. Og nå har vi også da selvfølgelig også mye mer komfort I forhold til hva den faktiske kostnaden blir. Vi har noen brønner igjen å bore, men prosjektet har levert veldig godt. Så nå vi jo... Nå har vi jo mer kontroll på hva dette estimatet på balansepris faktisk
Åpenbart, dette jo kjempelønnsomt med dagens priser, men jeg vil gjerne spørre litt om prosessen. Det har jo vært veldig høy aktivitet hos dere, egentlig fra på en måte man så litt lyset etter den verste stormen I fjor, og dere har jo sa jo opprinnelig at dette skulle være klart I første kvartal, men hvordan har det egentlig vært å bygge ut et satellittfelt nå midt under pandemien, samtidig som man skal holde styr på smittevern og vanlig drift?
Ja, nei, jeg vil jo si at vårt eget prosjektteam og leverandørene våre har gjort en helt fantastisk jobb. Det har vært utrolig mye endringer. Dette har vært et prosjekt I endringsledelse fordi at vi, som du sier, ble truffet av pandemien. Det første vi måtte jo gjøre, dette et prosjekt med leveranser fra hele verden. Det første vi måtte gjøre var jo å få kontroll på alle delene som byggeklossen I Solveig-prosjektet og sørge for at de kom til Norge I forkant av havbunnsinstallasjonene som skulle gjennomføres I fjor. Så det ble gjort en formidabel jobb blant annet med å hente strukturer ut av Spania rett før havnene I Spania stengte. Og jobben ble gjort ferdig I Norge. Heldigvis har vi jo da veldig gode verksteder og fasiliteter I Norge til å gjøre all mulig slags bygg og etterarbeid. Så det måtte prosjektet håndtere. Og så, når pandemien traff oss, så ble jo de som skulle gjennomføre modifikasjonene på Edvard Grieg, nemlig Rosenberg Worley, var jo de første som ble kastet av når vi skulle få oversikt over hvordan vi skulle håndtere smittevernet. Så Rosenberg-teamet har vært av og på Edvard Grieg I fjor, og har likevel kommet I mål på en strålende måte. Så det også en fantastisk leveranse, og selvfølgelig også driftsorganisasjonen som skal håndtere all den aktiviteten og endringen I aktivitetssettet som var spesielt gjennom fjoråret, gjør at jeg veldig, veldig imponert og fornøyd med at prosjektet nå ble overlevert til drift torsdag morgen.
Du, I tillegg til Worley Parsons I Rosenberg-verftet, så har jo Teknip FMC selvfølgelig vært sentral her som leverandør av subsystemene. Men de jo også I gang med å levere mer til dere, for det blir jo ikke stille på Edvard Grieg nå fremover. Dere skal jo nå sette I gang snart denne testen på Rolfsnes, som også kan bli en potensiell satellitt. Og så ligger det også I kortene kanskje at det blir en Solveig 2. Kan ikke du si litt om veien videre, og når dere på en måte tar beslutninger om det blir en videreutbygging av Solveig og kanskje en Rolfsnes-satellitt også?
Jo, Teknip FMC, som du sier, har gjort en veldig stor og viktig jobb for oss. Og det en av suksessene med Solveig har jo vært at vi begynte å jobbe med leverandørene før vi faktisk visste om vi hadde et prosjekt. Så Teknik 5C var tidlig inne og kunne ta høyde for de endringene som blant annet kom etter at vi hadde gjennomført en avgrensningsboring på Solveig. Rolfsnes langtidstesten, den er allerede i gang, og vi må nok la det gå noen måneder til før vi kan konkludere med om det blir en fullfeltsutbygging. Det er jo, eller en neste fase utbygging der, det håper vi selvfølgelig på. Og så er det veldig viktig brønninformasjon vi nå får fra den aller første produksjonsbrønnen på Solveig. Selvfølgelig også de neste brønnene, men den produksjonserfaringen vi får fra Solveig nå vil være veldig viktig for en eventuell beslutning om et videre utbygging der neste år.
Ja, altså kan disse to, gitt at resultatene blir som dere ønsker, kan Solveig 2 og Rolfsnes bli sanksjonert og sendt inn før den midlertidige skattefristen går ut ved nyttår neste år?
Det er det vi jobber for. Så vi jobber i parallell med selvfølgelig å tolke den undergrunnsinformasjonen som vi kontinuerlig får. Og så jobber vi med da en neste fase av utbyggingen, sånn at vi skal være i posisjon til å kunne levere en PDO i slutten av neste år.
Kristin, til slutt, altså Edvard Grieg-feltet begynte jo da dere sendte inn planen for det med et estimat på 186 millioner fat. Det har jo est ut til 350 millioner fat, som er vel siste estimatet. Har du et tall på hvor mye olje dere tror det er realistisk å få ut her med det dere vet i dag? Hvis man regner med satellitter og selve feltet?
Og jeg tror nok vi skal mer enn doble ressursene i Edvard Grieg-området. Og kanskje mer enn det også. Så det er, nå venter vi jo spent på å få satt i drift de to første infill-brønnene på Edvard Grieg-feltet også, som vil vise oss hva vi har av ytterligere potensiale i dette feltet. Så jo, det er mye å hente i Edvard Grieg-området fremdeles.
Ja, så du tror det kan være potensial for 700 millioner fat her, rett og slett da?
Dobling av det opprinnelige anslaget snakket jeg vel om, men, og vel så det, ja. Så vi, kanskje litt, grann, men selvfølgelig hvis du inkluderer leteprospektiviteten i tillegg, så kanskje.
Vi får se. Kristin Færvik i Lundin Energy Norway, takk skal du ha.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
We're all looking to make more sustainable choices, but making your own shoes out of natural materials could pose a few challenges. At the Allbirds Innovation Lab, they're doing all the sciencey stuff like research and testing to create shoes from natural materials, like leather made from plants, eucalyptus tree fiber, and sugarcane. It's not rocket science, it's shoe science. Allbirds is making shoes better than natural. They're super natural. Find your perfect pair at Allbirds.com today. That's Allbirds.com.
Flyselskapet SAS jobber for fullt med planene for hvordan de skal reise seg etter koronapandemien. Denne uken lettet selskapet litt på sløret og fortalte om de to nye interne flyselskapene som skal bidra til å holde konsernet konkurransedyktig. Men planene har for lengst fått flere tillitsvalgte til å tenne på alle plugger. Tidligere i dag tok vi en prat med han som har ledet arbeidet med dette, selskapets konserndirektør for Airlines Operations.
Simon Pauke Hansen, takk for at du er med oss. Denne uken sendte du ut et brev til de SAS-ansatte der du informerer om disse to nye selskapene som dere skal ha fra 2022. Jeg tenkte vi skulle dele litt opp og begynne med SAS Connect. Det er jo et nytt navn på et selskap vi kjenner som dere har hatt i en del år, SAS Irland. Under pandemien måtte dere ta ganske kraftige grep med SAS Irland. Og så har dere varslet at dette selskapet skal få en base på Kastrup. Kan ikke du si litt nå hvordan SAS Connect egentlig vil se ut, og hva slags funksjon dette selskapet skal ha fremover for SAS?
SAS Connect, som du riktig sier, er en virksomhed, som vi har i dag i SAS. Vi har med SAS Connect navnet gjort det lidt tydeligere, hvad det her selskab skal drive med i fremtiden. Da det blev sat op, så fik det et navn SAS Irland, men har haft begrænsede operationer fra Irland og har koncentreret sine operationer ind og ud af, særligt konkurrenceudsatte markeder mellem Skandinavien og, resten af Europa. Og det er præcis det, som vi ser også nu her efter pandemien, at vores SAS Connect skal sikre, at SAS kan tilbyde attraktive destinationer, også hvor at vi har store leisure-markeder og hård konkurrence fra lavprisselskaberne, som vi jo har set her nu efter pandemien, kommer til Skandinavien i endnu større omfang, end hvad vi så inden pandemien.
Ja, for er det, det har dere snakket om, at dere forventer jo at forretningsmarkedet, som dere jo er veldig gode på og veldig avhengig av, ikke vil bli like stort i fremtiden, men at fritidsmarkedet, leisure, vil, ta seg opp. Men, SAS Connect, vil de bli, på en måte bli satt inn typ på Spania og London, eller vil det bli mer liksom, kirurgisk der hvor dere ser at konkurransen er ekstra krevende?
Det bliver, kan du sige, på et antal af ruter, hvor vi ser, at konkurrencesituationen er en anden karakter. Og vi ser jo i dag, at Wizz Air har interesse i Norge, men også i resten af Skandinavien. Vi ser, at Ryanair bygger op base på Arlanda, og Ryanair også ønsker at gå ind i Danmark mere aggressivt med egne baser. Og for at vi kan sikre, at vi i fremtiden også kan have skandinavisk luftfart med flere ansatte i skandinavisk luftfart, frem for måske i udenlandske selskaber, jamen så har vi et behov for at sikre, at vi, at vi kan tilbyde rigtig konkurrencedygtig kapacitet på de ruter, hvor at markedet er meget leisureorienteret.
Så er det jo dette SAS Link, som dere har jo snakket om dette i hvert fall 2 år, og nå, liksom endelig når pandemien begynner å gi seg litt, så begynner det også å konkretisere seg. Dere skal jo da lave et selskap som skal på en måte ligge mellom de små CRJ-900 dere opererer, eller som CityJet opererer for dere med rundt 90 seter, og de større Airbus A320 Neo med 180 seter. Vet dere hva slags fly dere skal bruke da? Jeg ser at noen snakker om at det kanskje blir en Embraer som norske Widerøe også bruker.
Ja, det er riktig. SAS Midsize er et viktig prosjekt for oss, og nu givet pandemien og givet det vi ser frem for oss, så tror vi på at det kommer fortsatt til å være ekstremt viktig for SAS å kunne knytte sammen regionerne i Skandinavien inn til våre trafikknudepunkter i Oslo, Stockholm og København, for at sikre, at vi har en infrastruktur til Norge og til Sverige og til danskerne, hvor at man kan tage sig ud i verden. Og der er det jo et spørgsmål om at have en balance mellem sin størrelse af fly og det marked, man skal betjene. Og det er jo både i et kostsammenhæng og også i et emissions, altså udslip sammenhæng. Og der har vi set, at at Embraer er et godt bud. Vi har kigget på de tilgængelige fly i markedet for at komme hurtigt i gang. Det er sådan, at vi forventer, at markedet efter pandemien kommer langsomt til at gå op, så egentlig er behovet for mindre fly større i nærtid, og det er derfor, at vi accelererer vores indsats her, for at kunne være sikre på, at vi nu får det rette størrelse af fly i luften, når pandemien begynder at slippe sit tag, således at vi rent faktisk kan vokse med det marked, der kommer til at være her på bagkanten af pandemien, hvis vi kan kalde det det.
Har du lagt inn ordre hos Embraer, eller vurderer dere også Airbus A220, som jo Air Baltic for eksempel har bestilt mange?
Det vi kan sige, det er, vi er på nuværende tidspunkt i SAS-koncernen ikke i stand til at kunne ligge det finansielle commitment, som skal til. Helt enkelt så er det for usikkert et markedsunderlag, vi står på nu. Derfor ønsker vi at sikre, at vi kan bygge virksomheden op og bibeholde vores mulighed for at kunne træffe den langsigtede flådebeslutning lidt senere, når vi er kommet mere på bagkanten af pandemien. Vi står stadig i pandemien nu. Vi håber på, at vi er snart på bagkanten, men vi er ikke der endnu, hvor vi har fuldstændig klarhed i, hvor mange fly skal vi eventuelt bruge i fremtiden, og hvordan skal flåden præcis se ud.
Men altså, SAS Connect er jo på en måte, det har jo vært operativt i flere år gjennom, i form av SAS Irland. Når det SAS Link kan være operativt, eller dere ønsker å ha det operativt da, med fly i luften?
Vi har en plan om at det skal være operativt i luften i, i starten af næste kalenderår, det vil sige inden for nogle få måneder. Så vi er i fuld gang med planlægning, og vi har også et letter of intent på 6 flyplan, der skal komme til vores flåde under næste år. Og det er ligesom den, kan du sige, første opstartsfase, vi ser frem for os.
Med en bra altså.
Præcis.
Det, altså, denne planen din har jo skapt mildt sagt stor frustration hos mange tillitsvalgte, for det legger jo her opp til at den fremtidige veksten i SAS skal komme i SAS Link og SAS Connect, og at ansatte som, altså dere sa jo opp rundt 5000 ansatte under pandemien, hvis de skal tilbake så må de søke seg jobb i disse to nye selskapene, og de truer med rettslige skritt. Hva svarer du til dette her da?
Jeg synes, at man skal have fokus på, at pandemien har vendt op og ned på alting, og også de krav, vi står foran. Og vi har, kan du sige, enorme krav på at effektivisere vores virksomhed for helt enkelt at kunne overleve på lang sigt. Så det er vel nummer et. Og vi ser jo vores fremste, kan du sige, rolle er at sikre, at vi sikrer skandinavisk infrastruktur, vi sikrer, at vi kan have flere skandinaviske ansatte. Og de, kan du sige, nye aftaler, vi har, og den, kan du sige, mulige tilvækst, vi ser næste år, kommer jo fra, at vi rent faktisk har mulighed for at ansætte nye medarbejdere på gode skandinaviske vilkår. Og det er ikke noget alternativ at bare se på det gamle og sige, nu kører vi videre der, når alle forudsætninger for hele virksomheden, for hele markedet, totalt har forandret sig med pandemien.
Så ja, du siger, det hadde ikke vært mulig å på en måte bare ønske de ansatte som har mistet jobben velkommen tilbake til SAS Mainline, altså det traditionelle SAS.
Vi anser ikke, at vi kan møde det marked, som er efter pandemien, med konkurrencedygtighed. Og det er jo det, der gør, at vi må sikre, at vi har en konkurrencedygtighed, når vi vækster selskabet næste år og skal møde det nye marked. Jamen så kræver det, at vi kan se os selv i, at vi kan være konkurrencedygtige. Og det er jo det, vi har for øje, for at sikre virksomheden, også for alle de medarbejdere, vi har i virksomheden i dag. Trods alt har vi mere parten af medarbejderne fortsat tilbage. Når det så er sagt, så skal jeg sige også, at opsagte tidligere SAS-medarbejdere er naturligvis fuldt ud velkomne og også kvalificerede medarbejdere, som vi meget gerne ser søge tilbage til virksomheden. Så vi vil sikre skandinavisk luftfart på gode skandinaviske vilkår videre frem, sikre så mange ansatte som overhovedet muligt i Skandinavien. Og alternativet til det her, det er mere, kan du sige, europæisk luftfart og mindre skandinavisk luftfart. Og det er det, vi har set os ind i, og det er det, vi kommer rundt om ved at sikre, at vi har den her mulighed, vi nu har.
Simon Pauk Hansen i SAS, tak skal du ha.
Da skal vi legge aksjemarkedet litt til side et øyeblikk, for det tid for bil, og på en gang skyld ikke noe elektrisk. Håkon Sæbø, journalist i Finansavisen Motor og programleder i podcasten Mil etter Mil. Velkommen.
Jo, hjertelig takk. Ja.
La oss se på dette coveret, for dette er jo alldeles ikke noe elektrisk og ikke noe nytt.
Nei, dette er gammelt og sikkert litt ruskete, i hvert fall sånn forgasser og lyd og eksosmessig.
Ja, det er jo ned i postkassen eller på dørmaten til folk i morgen. Hva er det for noe?
Du, dette er også en Healey 3000 Mark 2, ganske sånn spissfindig. Vi har jo en ambulerende reporter, Ivar Engerud, hos oss, som er veteranbileksperten.
Ja, han lever ånde for dette her.
Ja, dette er det han elsker. Så han går rundt og snakker med folk. Og her er det en reportasje om en kar som så denne bilen for mange år siden, og så har sikret seg den og restaurert den nå, selvfølgelig.
Ja, imponerende at de får det til. Jeg hadde aldri klart det.
Nei, samme her. Det er flott, men det er jo noe det motor handler om, at det skal være på en måte litt sånn ekte og nært. Og det er jo en god del sånne historier om nordmenn som har fått inn noe spesielt, eller som restaurerer, og som har sånne spesielle biler. Vi har jo ganske bra med sånne saker, vil jeg si.
Ja, dere var faktisk gjennom onkelen min i Los Angeles en gang, for han driver og mekker om gamle BMW'er til elbil.
Ja, ser du det?
Men du har testet noe langt mer moderne, men som heller ikke er elektrisk.
Det stemmer. Jeg var ute og kjørte Mini John Cooper Works Cabriolet. Og det jeg synes var litt sånn fascinerende at man ser på at det en liten bil, ikke sant? Det jo ikke plass til veldig mye og litt sånn upraktisk bil. Man tenker, egentlig interessant da med elbiler og alt dette her. Men prisen da, det var liksom begynt å se hva det koster dette her. Jeg tror det var rett under, rett under 550 000 kroner. Ja. Det sånn, skal du ha enda en grå elbil, som selvfølgelig har plass til mye mer og mye smartere på den måten, eller skal du ha en grønn liten tass, med 231 hestekrefter og morsom lyd, ta ned taket, liksom bare ha det gøy.
Ja, vi ser jo bildet av den her, det jo så erkebrittisk som det går an å få det.
Ja, med den der på taket, den der mønstret, det egentlig sånn, ganske sånn morsomt. Ja, det også det som jeg føler at man får mye av i motor, da. Etter hvert som andre liksom dreier veldig mot bare elbil, vi har jo det også, masse. Men det med at man ser liksom på de litt særere tingene, og også liksom gleden, moro med bil, for det jo fremdeles lov.
Ja, for altså, overlever dette her, det jo, det som du sier, folk skal ha Tesla Model I, og de skal ha Ford Mustang Mach-E, og ja, Ioniq 5, og alt det veldig sånn der logisk og smart og lure å kjøpe. Men det liksom, blir det et sånt segment her som likevel holder koken, tror du?
Ja, jeg tror det. Jeg tror folk har lyst på det som morsomt, og at de som litt ekstra opptatt av det, også tør å unne seg dette her. Vi snakket jo med Espen Barth Eide, det begynner å bli en liten stund siden nå, før valget faktisk. Da pratet de om hva kommer til å skje etter 2025.
Ja, Arbeiderpartiets klima- og energipolitiske talsmann, så langt får vi se hva slags ministerpost han kanskje får.
Får se hva det blir til, ja. I alle fall. Det viser seg jo da at å brukt importere en bil, eller hva som skjer med de bilene som litt brukte da, det er jo ikke sikkert at det helt umulig å få til noe med de også i 2025, og det blir jo ikke ulovlig å bruke de. Det ser i hvert fall ikke slik ut. Så ja, jeg tenker, man må jo bare kose seg med det, også sånn som den gamle Austin. Og, ja.
Ja. Du, til slutt er, vi skal snikke inn litt elbil, da, fordi det en ganske symbolsk og kjent produsent som vanligvis holder seg til kraftige saker med 12-cylindre, som har sagt at de også kaster seg på nå.
Ja, Rolls-Royce med en ny modell, Spectre. Vet ikke om det helt tilfeldig at de kom med den modellen omtrent samtidig som James Bond-filmen. Det var jo en James Bond-film som het, som hadde det samme navnet. Så det jo noen, det jo kanskje noe frempekt der. I hvert fall, den nye elbilen til Rolls-Royce kommer, de sier Q4 2023, så det jo ikke helt ennå. Og bildene litt sånn, ja, hva egentlig dette her?
Ja. Men det vel kanskje noen kunder i Midtøsten og USA og sånn, hvor dette selges unna i store volym, eller relativt sett store volym i hvert fall, som kanskje også vil ha noe elektrisk etterhvert.
Ja, det blir spennende å se. De sier jo selv nå at 2030, da det kun elektrisk. Men det sier jo veldig mange bilprodusenter for tiden, så det jo kanskje ikke så imponerende at de også kanskje bare er nødt til å si det. Det like greit å bare komme med det nå. I alle fall, den elbilen blir utrolig spennende. De skryter av testingen. De skal teste den ved, jeg tror de skrev, 400 års bruk, som jo høres litt sånn spesielt ut. Hva betyr egentlig det? Men de skal teste den veldig grundig, da.
Skal sikkert stå i et sånt fancy laboratorium og bli ristet og vent opp og ned 1400 ganger i døgnet de neste to årene.
Helt riktig.
Du, det i hvert fall masse å glede seg til, både gammelt, nytt, litt moro fra Imperie, og også noe elektrisk som testet, eller halvelektrisk kan vi kalle disse plug-in-hybridene, kanskje.
Ja, det tror jeg vi sier.
Ja. Håkon Sæbø, takk skal du ha, god helg. I Finansavisen i morgen på lørdag kan du lese Trygve Hegnars leder om ledigheten i Norge etter korona, og hvor de ledige egentlig blitt av. Og du kan lese om en gründer som vil gå på børs med intelligente hundehalsbånd, et brennhett hyttemarked på Geilo, og selvfølgelig masse annet helgestoff om både vin, motorbil og mye annet. Før vi gir oss, tenkte jeg skulle oppdatere dere litt på utviklingen i markedet. Hovedindeksen ligger nå opp 0,2% og dermed snudd i pluss etter nedgangen tidligere i dag. Det fortsatt rødt rundt i Europa med unntak av Helsinki og København, som også har nå kommet seg akkurat så vidt over nullpunktet. Scatec Solar, de sliter fortsatt, ned 13%. Elop også ned 23%. For øvrig ser vi at Equinor, som storeier i Scatec, opp 0,9% i dag. Det var det vi hadde. Tusen takk for at du så på. Vi tilbake på mandag klokken 15.30. I mellomtiden ønsker vi deg en riktig god helg. Takk for nå.
As As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.